Починаємо так. З обговорення, ну, дехто скаже, найважливішої новини не тільки дня, а і цілого періоду, відколи Україна крокує до безвізу.
Так, пане Павло.
Павло Кравчук, речник організації «Європа без бар'єрів» у нас у студії. Нагадаю, що сьогодні під час Київського безпекового форуму надійшла звістка про те, що Європарламент проголосував 521 голосом за надання Україні безвізового режиму, і президент Петро Порошенко привітав з цим усіх українців. Ну, а також особисто Володимира Борисовича Гройсмана і Арсенія Петровича Яценюка.
Який ще сказав, то скоро їдемо, значить, сказав Арсеній Петрович Яценюк на форумі. Скоро їдемо чи не скоро, пане Павло?
Ну, я сподіваюся, що скоро. Доброго вечора. І... Але з іншого боку, після всіх цих фальстартів і хибних прогнозів дуже страшно називати точні дати, тому давайте обмежимося тим, що напевно скоро. Найбільше говорять про те, що це станеться десь якраз на період літніх відпусток.
11 червня дехто називає, але перед тим ще належить зробити деякі формальні, а може й неформальні обговорення. Так, сьогодні голосував Європейський парламент, а далі куди це рішення піде в європейських структурах?
Далі воно має знову пройти підтвердження в такій структурі КОРЕПЕР, Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу. Воно вже не вперше проходить через цю структуру.
Навіщо ж знову?
У них така система балансів і противаг, завдяки якій, в принципі, більшість рішень, ну, в цій дуже складній структурі, що намагається врахувати інтереси всіх 28 країн-членів ЄС, поки що ще 28. І через це, ну, завдяки цій структурі повторних постійних ухвалень, їм вдається більшість рішень, в принципі, приймати в першому читанні, не повертати на друге, третє, що могло би значно затягнути процедуру. Після КОРЕПЕРу, ну, КОРЕПЕР, він є, вважається, підготовчим органом для Ради ЄС, хоча формально він не ухвалює рішення, але якщо КОРЕПЕР дав добро, то Рада ЄС – це вже радше формальність. За прогнозами, Рада ЄС має зібратися і якби пропустити через себе це рішення в травні. І вже десь після цього воно має бути підписане і опубліковане.
От, власне, тому що, знаєте, мене теж це дивує, бо от навіть коли Андрій щойно представляв цю тему, бо ми про черговий етап, от вже як безвіз, як така річ, яку ми ніби отримали, говорили навіть зі студії кілька разів. І тому і зараз не можна говорити, що це той безвіз, коли ми вже починаємо їздити. Та? Тобто тільки в червні, на початку червня, по ідеї, українці з біометричними паспортами зможуть їздити без віз.
Так, при такому середньооптимістичному сценарії, якщо
середньо
все буде як треба.
Що може стати на заваді?
Ну, чесно кажучи, мало що. Так воно виглядає зараз. Тому що європейська бюрократична ця машина, вона дуже велика, дуже неповоротка. Їй було дуже важко якось спонукати рухатися швидше, хоча в Україні дуже намагалися це робити останні пару років, і, можливо, не тільки. Але мені здається, що так само важко її і зупинити раптово. Ну, це має бути щось абсолютно...
Ну, в таких випадках кажуть, що достатньо пхнути одну палицю в колеса, і все між собою завалиться. І що може стати такою палицею? Мені доводилося чути, що, наприклад, президентські вибори у Франції.
Про це говорили, і, можливо, це стало причиною того, що рішення ухвалюється тільки зараз, тому що воно було, як ви знаєте, можливо, політично прив'язано до ухвалення механізму призупинення. Після цього ще відкладалось. Тобто воно не ухвалювалось якнайшвидше, як тільки можна швидко. Однак, ну, дуже багато посадовців ЄС і українців, і посадовців, але, ну, тут в першу чергу, звичайно, посадовці ЄС запевняли, що це не залежить від виборів у Франції публічно, а не публічно. Медіа, які мали там контакти, повідомляли, що так, затримка була через вибори, але вони не стануть на заваді саме ухвалення рішення.
Нагадайте, будь ласка, нашим слухачам та й нам, які етапи пройшла Україна на шляху до отримання безвізового режиму?
Повертаючись в далекий, якщо я не помиляюсь, 2005 рік, Україна тоді ухвалила рішення про одностороннє надання безвізового в'їзду для громадян ЄС, країн-членів ЄС. Після цього в 2008 чи 2010 Україна отримала план дії з візової лібералізації. Точно не згадаю. І всі ці роки ми довго і наполегливо його втілювали. Причому основна частина втілення припала на роки вже після Майдану. Ну, всі в Європі любили повторювати, що Україна показала величезний прогрес, попри всі ті труднощі, камені, палки в колесах, які ставалися. І на фінішну пряму ми вийшли в грудні 2015 року, коли Європейська комісія дала фінальний звіт, приїхала моніторингова місія, оцінила виконані реформи і ухвалила, що в цілому вони відповідають тим зобов'язанням, які взяла на себе Україна.
Яку роль от у цьому виконанні вимога, дехто каже, як це називають, мірил, так, умов, зіграли українські державні органи, а яку роль громадськість? І яка роль була, зокрема, організація «Європа без бар'єрів»?
Це таке питання, на яке мені страшно відповісти нескромно, але я думаю, що роль, яку відіграла і «Європа без бар'єрів», і в цілому громадські організації, була дуже великою, тому що вони виступали іноді посередниками, вони, ми і вони. Ми і всі. Іноді посередниками між Європою і Україною, іноді такими підштовхувачами, пушерами, які просто протискували, пробивали, прочавлювали, проштовхували необхідні реформи. Іноді це відбувалося дуже публічно, це були якісь відомі скандальні речі, іноді не публічно.
Наприклад, відомі скандальні речі. Нагадайте, щоб ми уявляли, що довелося подолати на цьому шляху.
Ну, те, що перше спадає на думку, і те, що найвідоміше і найбільше розголошено було в медіа, розповсюджено, це ті самі поправки до Трудового кодексу. Хоча це дуже маленька частина, і ну, така велика увага їй, можливо, незаслужено дісталася. Була, наприклад, реформа ідентифікаційних документів, тому що Україна в цій сфері дуже сильно гальмувала аж до 2014 року, по суті. Тоді, як уже практично всі країни навколо мали біометричні паспорти з біометричними даними, відбитками пальців, оцифрованими образами обличчя, чіпами і тому подібне. І от за останні 3 роки в цій сфері було зроблено просто ривок. Хоча і зараз залишається багато питань, ну, не питань, а таких проблем з реалізацією. Але цей процес іде, і він був оцінений належно у Європі.
Ким насамперед?
Європейською комісією.
Наскільки, до речі, європейська громадськість сприяла тому, що в Європейському Союзі змінювалося ставлення до України? Ви, очевидно, маєте партнерів за кордоном. З ким у вас були найкращі стосунки, а з ким довелося вести переговори, ну, схиляти їх, скажімо так, на бік України в цьому питанні?
Найкращі, ну, традиційно, можливо, навіть не в найкращих стосунках справи, а в тому, що традиційно так складається, що українські питання, вони в сфері інтересів чи в сфері зацікавленості організацій найближчих країн, з найближчих країн, там, з Польщі, ну, з усієї Вишеградської четвірки, Угорщини, Словаччини, можливо, Румунії, хоча я зараз не пригадаю конкретних випадків співпраці з ними.
Нагадаю, що у студії Павло Кравчук, він речник організації «Європа без бар'єрів», і ми ведемо мову про те, якою ціною Україні дався безвіз, хоча ще, ну, це не відбулося остаточно, але є чергове запевнення, що ось-ось уже, а також про ті історичні моменти, які відбулися на цьому шляху, і все, що ви зараз почули і ще почуєте у цій розмові, уже завтра вранці можна буде послухати знову на нашому сайті громадськірадіо.орг, адже не завжди в бесіді суть вловлюєш з першого разу.
Нагадаємо, що у нас тут знаходиться Павло Крапчук, він речник Європи без бар'єрів. Пане Павло, от на початку розмови пан Андрій запитав вас, чи щось може завадити, якщо подивитися на ситуацію в Європі, то от вчора, 5 квітня, в Європарламенті відбулися дебати з українського питання, і от представники ключових фракцій заявили, що Україна заслуговує на скасування віз. В той же час, наприклад, там от праворадикальні фракції, вони виступали проти цього рішення. Наскільки от в перспективі вони щось ще зможуть змінити? І от у нас, по суті, залишається кілька місяців. І вже зараз громадськість говорить про те, що є відкат навіть по тих, здавалося б, абсолютно залізобетонних перемогах, які ми досягли в контексті безвізу. От за ці 3 місяці, чи може щось змінити настільки радикально, що рішення Ради Євро, Ради ЄС, воно буде не на нашу користь?
Мені здається, на 99% все-таки ні. Тобто, як я вже казав, машина запущена, ну, її навряд чи зупинити. Але це не означає, що от ми отримаємо безвіз, він у нас в кишені, і вже ніхто нічого з ним ніколи не зробить. Тому що одразу після отримання безвізу Європа спеціально перед цим ухвалила механізм призупинення, який буде включати контроль і по міграційних показниках, і по реформам. Ну, для країн, які виконували план дій з візової лібералізації, як Україна чи Грузія, буде контроль по реформам і по відсутності, ну, по тому, чи не буде відкату в реформах, і по подальшій імплементації, і так далі. І от якщо згадувати вчорашні дебати, то ці представники право- чи ліворадикальних, ну, переважно праворадикальних сил, які об'єднані у фракції, здається, вона називається «Європа нації свобод» в Європарламенті, які виступали вчора, вони ретранслювали якісь постійні, ну, такі стандартні аргументи, меседжі, які, ну, і поширюються і російською пропагандою, і які розраховані на те, щоб налякати європейського виборця чи представника якоїсь із європейських країн про міграцію, про небезпеку організованої злочинності.
Ну, напевно, війна теж для них такий чинник, який може бути.
Так, там говорилося і про війну, і про порушення прав людини, і про тортури. І в таких висловах, ну, реально, які схожі там на вислови з російських сайтів. Але от що більше, може, навіть важливо, актуально, і що більше мене зачепило, це якраз виступи тих депутатів, які підтримували Україну, і які такою ремаркою приносили якісь ствердження про те, що в Україні ухвалені ці правки до закону про запобігання корупції, які, по суті, є відкатом назад, і це дуже недобре і неприпустимо, і взагалі. Але при цьому вони все одно казали, що загалом вони підтримують.
Європа без бар'єрів як організація зробила чимало для того, щоб Україна наблизилась до безвізового режиму. За вашими оцінками, наскільки українці мають бажання і мають змогу скористатися безвізовим режимом?
Це цікаве питання, яке теж люблять використовувати в медійній війні. І, ну, під цим є підстави, тому що у нас дуже погане економічне становище в країні, і дуже багато людей, ну, дійсно не може собі там дозволити отримати паспорт, виділити гроші на поїздку, при цьому мати ще при собі ті кошти, які потрібно мати так звані sufficient means, засоби для
існування. До речі, скільки треба мати з собою грошей для того, щоб безвізовий режим здійснився? Чесно кажучи, я коли слухав всі ці розмови про безвізовий режим, думав, що та закордонний паспорт
і
вперед.
Не
виявляється, ні. Виявляється, от сьогодні я дізнаюся, потрібно мати бронювання готелю, потрібно мати квитки.
Тобто на кордоні вас це все перевірять,
та,
правильно?
І потрібно мати ще й певну суму грошей.
Пане Андрію, а пам'ятаєте, коли ми з вами минулого разу ефірили, якраз у нас були представники Державної міграційної служби, коли сказали, що багато коштів треба, мені сказали, ні, насправді не так багато треба коштів, щоб подорожувати з біометричним
коли
паспортом.
Коли ти там уже опинився.
Ні, але ще
на етапі. Отже, Павло Кравчук, скільки грошей треба мати?
Ну, стандартна цифра, яку називають, в середньому 50 євро на день. Але це треба дивитися, шукати, тому що в кожної країни свої норми, насправді. І є, наприклад, досить великі, ну, дуже великі по українських мірках, коли, наприклад, береться мінімальна кількість, це на 3 дні. Ну, тобто не можна взяти на один день, тільки на 3 дні, треба мати там при собі 200 євро. Здається, це Італія, але я можу помилятися. А в середньому це може бути 35 євро на день перебування, 40 євро, 45-50, такі суми. Щодо броні готелю і всіх таких речей, то досвід, наприклад, Молдови показує, ну, що ці речі треба мати при собі, але з великою ймовірністю їх у вас не будуть питати.
Мається на увазі саме на кордоні, правильно?
Саме на кордоні.
Тому що вони саме той бар'єр, який, по суті, наразі вже буде і фільтровувати тих, хто може поїхати, навіть маючи біометричний паспорт, а хто не може.
Якоюсь мірою так. Мені здається, загалом це розраховано навіть не на те, щоб відфільтровувати людей, а просто щоб, ну, щоб люди могли підтвердити, куди вони їдуть, що вони там можуть перебувати, що збираються повернутися назад і мають для цього засоби, кошти, можливість, що вони не збираються там залишитися.
Коли я ставив запитання про готовність українців мандрувати Європою, я мав на увазі не стільки, не тільки, у всякому разі, фінансову змогу, а і психологічну готовність. Так? Багато українців досі не є прихильниками європейської інтеграції, та тим більше угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Як ви вважаєте, от Європа без кордонів має якийсь прогноз, наскільки може зрости потік українців або ручай українців, які їдуть в країни Європейського Союзу?
Ну, це все-таки швидше потік. От за статистикою минулого року українці посідають третє місце за кількістю отриманих шенгенських віз після Росії і Китаю. Так, після Росії і Китаю. І це тільки шенгенських віз, які переважно не робочі або, ну, там є сезонні робочі візи, але їх не так багато. А є ще великий відсоток національних трудових віз, які отримують трудові мігранти, які їдуть до Польщі, до Чехії, до Франції, Італії. Тому українців їздить і так доволі багато, незважаючи на психологічну чи фінансову там неготовність, як показує реальність. І я думаю, що зросте все-таки.
Міністр закордонних справ України 2012-2014 років Леонід Кожара сьогодні в одному з телевізійних інтерв'ю сказав, що надання Україні безвізового режиму забрало набагато більше часу, ніж у багатьох-багатьох інших країн. І, зокрема, процитував країни Латинської Америки, котрі, за його словами, давно вже мають безвізовий режим із Європейським Союзом. А які ще країни мають? І наскільки угода про асоціацію з Європейським Союзом є умовою для того, щоб був безвізовий режим?
Ну, угоду про асоціацію часто плутали з безвізовим режимом і планом з виконання планом дій з виконання з візової лібералізації, перепрошую. І, ну, формально це не зовсім, ну, не пов'язані речі, хоча, звичайно, вони пов'язані, тому що працюють в одних тих самих сферах. А щодо інших країн, то без віз із країнами Латинської Америки або там з острівними державами Тихого океану, він пояснюється, ну, передусім тим, що відстань, вона є таким уже дуже ефективним бар'єром, який убезпечує ЄС від напливу мігрантів з цих країн. Плюс відмінність ситуації від української в тому, що ці країни отримали безвіз за двосторонніми угодами переважно, а ми отримали його як подарунок, не як подарунок, а як нагороду за виконання певного плану дій, який ми взяли на себе.
Так, і у нас на телефонному зв'язку з'явилася Марія Іонова, народна депутатка, яка дуже багато теж зробила для того, щоб цей безвіз до нас наблизити. Пані Марія, доброго вечора. Дякуємо, що ви знайшли час поспілкуватися з нами.
Добрий вечір, але, вибачте, мушу вас відкоригувати, і я вам щиро вдячна за слова, що, скажімо так, був свій внесок, але я все ж таки вважаю, що це такий дуже спільний внесок. як урядовців, президента, громадянського суспільства, так і громадян України, які з розумінням, скажімо так, поставилися, да, і навіть до тих непростих рішень, які ми мали виконати і ще досі будемо продовжувати їх виконувати.
Так, пані Марія, все ж таки, от можна святкувати таку хоча б проміжну перемогу, бо ми вже з Павлом Кравчуком з Європи без бар'єрів говорили про те, що, скоріш за все, за такими хорошими прогнозами, на початку червня ми можемо очікувати остаточного рішення по відношенню до України та отримання безвізового режиму. Але, звичайно, от нас всіх цікавить, чи можливі тут якісь пробуксування?
Ну, чесно кажучи, в принципі, процедура зазвичай стандартна, да, і на нас чекає дійсно сьогодні такий надзвичайно важливий, важливий крок, це схвалення саме в Європарламенті. Ми також з вами були свідками, скільки було різних маніпулювань, да, ну, вчора вже взагалі дійсно дебат, скажімо так, дійшло до пожежі навіть, але наразі у нас є другий все ж такий етап, це має бути підтвердження саме результатів тріалогу на засіданні Коріпер. Тобто це відбудеться вже заплановано 26 квітня. Надалі теж важливе рішення, але воно, звичайно, похідне від схвалення Європейським парламентом. Це схвалення цього рішення саме Радою ЄС. І ми передбачаємо, що, ну, ми дуже би хотіли, щоб це відбулося там 11 травня, але реалістично ми розуміємо, що це відбудеться 15 травня. І вже після цього відбудеться підписання відбувається двома президентами Європейського парламенту і Ради ЄС. І це також заплановано орієнтовно в Брюсселі, скажімо, десь також починаючи з 15 травня. А надалі публікація і вже 20 днів вступить рішення силу на 20-й день, якби з дати публікації. Тому ми і говоримо про середину червня. І все ж таки, ну, дуже багато говорять, що там і вибори в Франції, тобто можуть бути там різні. І наразі вже є, скажімо так, технічні, юридичні, потрібен час для перекладів на офіційні мови країн, членів Європейського Союзу. Тобто наразі не передбачається ніяких перешкод. Але, ну, все ж таки, дійсно, ми, знаєте, хочеться вже, звичайно, цього середини червня і отримати повноцінне рішення, але я думаю, що основне дійсно це в Європейському парламенті, і дуже багато також експертів зауважують, і це таке величезне досягнення, все ж таки цифра 521 і тільки 75 проти. Це переважна більшість, тобто це означає, що, скажімо так, ми вже повернулися до європейської родини, тобто політично, ідеологічно, це надзвичайно важливо.
Супер, дуже вам дякую за таку розлогу пояснення. Сподіваємося, що всередині червня будемо з вами з'ясуватися, говорити саме вже ці остаточно хороші новини для України.
Народна депутатка Марія Іонова була на зв'язку, і поки ми говорили з нею, надійшло таке повідомлення, що президент Петро Порошенко записав спеціальне відеозвернення з приводу позитивного голосування у Європарламенті про надання безвізового режиму для українців. І от, зокрема, він сказав, що такі нововведення, як електронне декларування статків можновладців чи створення нових та реформування старих антикорупційних органів, стали можливими завдяки реалізації саме цього плану. Це план дій з досягнення критеріїв, необхідних для візової лібералізації, який складався майже з 150 пунктів. Ну і для остаточного підбиття підсумків у цій темі, принаймні на сьогодні, надаємо ще слово Павлові Кравчуку із...
Можна таке мені маленьке запитання? Малесеньке запитання, пане Павле. От ми просто говорили про те, от хочеться вірити, що безвіз принесе нам тільки хороші такі новини для України і плюси. Але чи є якісь мінуси? Тому що от ми обговорювали часткову тему, наприклад, проблему з паспортами, та чи справиться наша Держміграційна служба, щоб надати паспорти, наприклад, там всім українцям, які захочуть їх отримати. Які ще можливі проблеми можуть бути з цим безвізом? От як ви це вбачаєте?
Ну, проблема з паспортами є, але вона так чи інакше вирішується. Ну, це вже цифра.
Тепер я вже скажу, а можна? А можна? От щойно надійшло повідомлення, воно опубліковане.
Я от хотіла теж прочитати, власне, я це побачила.
Ірино?
Зараз я відкрию його.
Ну, коротше, державне підприємство «Документ» повідомило про тимчасове призупинення роботи всіх своїх центрів «Паспортний сервіс», де здійснюється оформлення закордонних паспортів та ідентифікаційних карток. Хоча Державна міграційна служба продовжує видавати паспорти. Ну, от таке. Кажуть, що це з технічних причин.
Але це дуже символічно, насправді.
Так, як і пожежна сигналізація, яка спрацювала вчора. Але поширюється постійна цифра, що от уже близько 3 мільйонів українців отримали біометричні паспорти. Ну, це ну, досить серйозно, навіть в масштабах такої великої країни, як Україна. І міграційна служба так чи інакше, як на мене, все-таки справляється. Хоча є свої от мінуси. Тут упав там сайт і всі сервіси ДП-документ. В електронній черзі там немає місць, яка на 2 тижні наперед працює в кількох містах. В електронній черзі для подачі документів на біометричний паспорт, ДМС я маю на увазі.
Ну, Павло Кравчук назвав 2 мінуси, а ми знаємо, що мінус на мінус дає плюс, і будемо сподіватися, що зрештою ці проблеми будуть розв'язані.